ราะคำคือชีวิต
ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโปรดชมขัน
สำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้เราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองสังคมของพระธรรมเล่มนั้นที่เรียกกันว่าบริบทศึกษาด้วยกันนอกจากจะศึกษาด้วยการทำรายการก็มีบทอธิบายนี้ให้กับท่านที่สนใจจะเป็นคริสตชนจะเป็นผู้สนใจเราก็ส่งให้บทอธิบายนี้มีค่าด้วย 1. คือหาไม่ได้ตามร้านหนังสือทั่วไป 2. เนื้อหาความหมายต่างๆนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการทราบความหมายสนใจสัจธรรมจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็มี2ภาคคือภาคพันธสัญญาเดิมภาคพันธสัญญาใหม่เริ่มตั้งแต่หนังสือเล่มแรกปฐมกาลเรื่อยไปจนถึงเล่มสุดท้ายคือพระธรรมวิวรณ์รวมทั้งหมดก็มี66เล่มเราศึกษาทุกเล่มนะครับส่งมอบบทศึกษานี้ให้ท่านเขียนจดหมายรับได้ฟรีครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับวันนี้จะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่คือพระธรรมผู้วินิจฉัยซึ่งอยู่ในพันธสัญญาเดิมเป็นหนังสือที่ต่อจากพระธรรมโยชูวาหนังสือผู้วินิจฉัยได้ชื่อมาจากชาย12คนและหญิง1คนทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยระหว่างช่วงเวลาตั้งแต่การสิ้นชีวิตของโยชูวาจนถึงช่วงเวลาของซามูเอลชื่อก็มาจากชาย12และหญิง1นะผู้เขียนไม่ทราบครับว่าใครเขียนหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นระหว่างช่วงกษัตริย์ดูจากวลีซึ่งปรากฏ4ครั้งคือในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลมันเป็นไปได้ที่จะเขียนโดยซามูเอลครับผู้วินิจฉัยทุกคนก็มีความจำกัดในความสามารถที่จริงแต่ละคนดูเหมือนมีข้อบกพร่องและความจำกัดซึ่งไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่กลับเป็นข้อดีภายใต้การทรงนำของพระเจ้าไม่มีคนใดที่เป็นผู้นำที่นำทั้งชาติอย่างโมเสสและโยชูวาบันทึกเหตุการณ์ไม่ได้ต่อเนื่องกันแต่ว่าเป็นบันทึกประปรายของผู้วินิจฉัยท้องถิ่นในบริเวณที่จำกัดของประเทศหัวเรื่องหลักคือการละทิ้งพระเจ้าและพระคุณอันน่าประหลาดใจของพระเจ้าในการรื้อฟื้นและการนำกลับคืนสู่สภาพดีพระคัมภีร์ฉบับสคอฟิลด์ใหม่ได้ให้หัวเรื่องหลักของหนังสือผู้วินิจฉัยว่าการพ่ายแพ้และการปลดปล่อยนี่เป็นชื่อที่เหมาะสมครับแต่ยังมีอีกด้านหนึ่งซึ่งหนังสือเล่มนี้เน้นก็คือความผิดหวังคนอิสราเอลได้เข้าสู่แผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ด้วยความหวังสูงและการคาดหมายมากมายเราคงคิดว่าคนเหล่านี้ซึ่งได้รับการช่วยให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าผ่านถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีแล้วก็เข้ามาในแผ่นดินด้วยการสําแดงถึงฤทธิ์เดชและการทรงนำของพระเจ้าเราคาดว่าพวกเขาก็จะไปถึงการดำเนินชีวิตและมี ชัยชนะประสบความสำเร็จมากมายในแผ่นดินนั้นและในชีวิตของพวกเขาแต่ในความเป็นจริงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับพวกเขาล้มเหลวแล้วก็เลวอย่างทำช้าพบกับความพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าจากประวัติศาสตร์บอกมาอย่างนี้หนังสือผู้วินิจฉัยมีจุดประสงค์เป็นปรัชญาของประวัติศาสตร์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่14ข้อ34ความชอบธรรมเชิดชูประชาชาติหนึ่งแต่บาปเป็นเหตุให้ชนชาติหนึ่งถูกตำหนิจุดประสงค์ก็คือนี่แหละครับหนึ่งในด้านประวัติศาสตร์เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลตั้งแต่การสิ้นชีวิตของโยชูวาจนถึงซามูเอลซึ่งมีผู้วินิจฉัยหลายคนนะครับและซามูเอลก็นับว่าเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายและผู้เผยพระชนะคนแรกเชื่อมช่วงเวลาระหว่างโยชูวาและการเกิดกษัตริย์หรือการมีกษัตริย์ของอิสราเอลไม่มีผู้นำแทนโยชูวาในแบบที่ท่านได้เป็นผู้นำต่อจากโมเสสนี่เป็นช่วงทดลองการปกครองของพระเจ้าหลังจากที่พวกเขาคืออิสราเอลได้เข้าในแผ่นดิน 2. ทางด้านศีลธรรมเป็นเวลาของการเสื่อมของประชาชนเมื่อละทิ้งพระเจ้าผู้นำที่มองไม่เห็นและลงสู่ระดับต่ำของในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลต่างก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบเปรียบเทียบกับโยชูวาบทที่1ข้อ1กับบทที่20ข้อ18นี่ควรจะเป็นยุคแห่งความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองแต่ว่ากลับกันกับเป็นยุคมืดของความล้มเหลวและล้มเหลวนี้ล้มเหลวซ้ำซากวงจรประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเริ่มต้นด้วยชาติที่รับใช้พระเจ้าแล้วพวกเขาก้าวลงต่ำระดับลงไปทำชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าไปปรนิบัติพระบาอัลดูในผู้วินิจฉัยบทที่2ข้อ11พวกเขาละทิ้งพระเจ้าและพวกเขาก็ปฏิบัติพระบาอัลและพระอาสโรธพระพิโรธของพระเจ้าร้อนแรงต่ออิสราเอลและส่งมอบเขาไว้ในมือของศัตรูอิสราเอลได้เข้าสู่เวลาของการเป็นทาสไม่ช้าอิสราเอลก็ร้องทูลต่อพระเจ้าในสภาพที่น่าเศร้าและหดหู่พวกเขาก็กลับมาหาพระเจ้าและกลับใจใหม่พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของพวกเขาแล้วก็เกิดผู้วินิจฉัยเพื่อช่วยกู้พวกเขาแล้วอิสราเอลก็ปฏิบัติพระเจ้าไม่ช้ากับเรื่องเก่าก็ซ้ำรอยอีกเป็นวัฏจักรไปอิสราเอลก็ได้ทำชั่วละทิ้งพระเจ้าใฝ่หาความสุขแล้วก็ถูกขายเป็นทาสเข้าสู่ยุคทาสร้องต่อพระเจ้าด้วยความหดหู่ใจกลับมาหาพระองค์เกิดผู้วินิจฉัยขึ้นอีกและอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยประเทศนี้เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าอีกและมาถึงจุดสูงสุดของวงจรประวัติศาสตร์ก็หมุนซ้ำไปอีกซ้ำอีกนะครับติดตามวงจรนี้ไปตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มและปัจจุบันก็ยังหมุนอยู่ในวงจรนี้สำนวนว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเนี่ยเป็นความจริงแน่นอนครับพระธรรมอิสยาห์เริ่มต้นด้วยพระเจ้าให้ปรัชญาของประวัติศาสตร์นี้ครับผู้พยากรณ์อิสยาห์ให้โครงสร้าง3 ขั้นตอนที่ทำให้ประเทศต่างๆล่มจมนะครับคือ1การละทิ้งพระเจ้า2ศีลธรรมที่น่าเกลียด3ความสับสนทางการเมืองซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของทุกประเทศขั้นตอนเหล่านี้ทำลายชาติต่างๆมาตลอดประวัติศาสตร์หนังสือผู้วินิจฉัยเป็นหนังสือที่ทันสมัยคำแถลงของนายพลดักลาสแมคอาเธอร์บอกอย่างนั้นนะครับบอกว่าในเวลาที่เหตุการณ์ล่อแหลมนี้เมื่อศีลธรรมที่เสื่อมในวงการเมืองได้แพร่หลายเชื้อโรคของมันจำเป็นที่จะต้องระดมทุกอำนาจฝ่ายวิญญาณเพื่อปกป้องและรักษาพื้นฐานฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นพื้นฐานของประเทศนี้เพราะว่ามันได้เป็นพื้นฐานซึ่งเป็นแรงดลใจสำหรับศีลธรรมและการเติบโตของชาติของเราประวัติศาสตร์ไม่เคยบันทึกเหตุการณ์เดียวที่ทำให้ชาติถดถอยสู่ความเสื่อมทางศีลธรรมโดยไม่ต้องตามด้วยการเสื่อมลงทางการเมืองและเศรษฐกิจมีการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณซึ่งชนะความเสื่อมทางศีลธรรมหรือการถดถอยต่อสู่ความหายนะของชาติในที่สุดอิสยาห์ผู้พยากรณ์ได้ให้โครงสร้าง3ขั้นตอนที่ทำให้บรรดาประชาชาติต่างๆล่มสลายนะครับคือ1ละทิ้งพระเจ้า2ศีลธรรมที่น่าเกลียดและ3ความสับสนทางการเมืองก็พูดง่ายๆคือไม่สนใจเรื่องของจิตวิญญาณผลกระทบต่อมาก็ศีลธรรมเสื่อมลง ผลกระทบต่อมาครับก็มีการสับสนทางการเมืองนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของทุกประเทศซึ่งก็ทำลายชาตินั้นๆตลอดมาในประวัติศาสตร์สารบัญของหนังสือผู้วินิจฉัยนะครับก็มี1 2 3มีอยู่3ข้อใหญ่3ข้อใหญ่นี้ก็มีข้อย่อยข้อใหญ่แรกคือคำนำสู่สมัยของผู้วินิจฉัยบทที่1บทที่2 2ผู้วินิจฉัยสมัยของผู้วินิจฉัยบทที่3ถึง16 3ผลของยุคของผู้วินิจฉัยคือความสับสนบทที่17ถึง21แต่ละหัวข้อใหญ่นี้ก็มีข้อย่อยซึ่งในบทอธิบายนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับผมจะขออนุญาตข้ามประเด็นข้อย่อยเหล่านี้แต่จะพบเมื่อเราอ่านและศึกษาไปทีละบทนะครับครับนั่นก็เป็นคำนำเกี่ยวกับผู้เขียนจุดประสงค์หัวเรื่องหลักและสารบัญของพระธรรมผู้วินิจฉัยซึ่งเราจะศึกษากันเริ่มต้นนะครับวันนี้ก็บทที่1บทที่1และบทที่2นี้ครับมีหัวเรื่องหลักคือคำนำสู่สมัยของผู้วินิจฉัยในบทที่1บอกถึง9ใน12เผ่าที่ไม่ได้ชนะอย่างเด็ดขาดในการขับไล่ศัตรูออกไปมีอิสราเอล3เผ่าที่ไม่ได้บอกถึงคือเผ่ารูเบนเผ่าอิสคาร์และเผ่ากาดพวกเขาคงจะล้มเหลวด้วยแต่ละเผ่าเผชิญกับศัตรูที่เฉพาะเจาะจงไม่มีเวลาใดที่ทั้งชาติทำสงครามกับศัตรูใดเฉพาะความอ่อนแอของเผ่าต่างๆเห็นได้ครั้งแรกในข้อ3เมื่อเผ่ายูดาห์ขอให้เผ่าซิเมโอนมาช่วยในสถานการณ์ท้องถิ่นของพวกเขาสภาพของอิสราเอลหลังจากการสิ้นชีวิตของโยชูวาบทที่1ข้อ1อยู่มาเมื่อโยชูวาสิ้นชีพแล้วคนอิสราเอลทูลถามพระเจ้าว่าใครในพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะขึ้นไปก่อนเพื่อสู้รบกับคนคานาอันความอ่อนแอของเผ่าต่างๆเห็นได้จากคำว่าไปพวกเขาทูลถามพระเจ้าว่าพวกเขาควรจะไปควรจะทำอะไรและใครจะไปสู้คนคานาอันแทนพวกเขาคนคานาอันมีที่มั่นที่ดีในแผ่นดินเพราะว่าคนอิสราเอลไม่ได้ขับไล่พวกเขาออกไปคนคานาอันก็เป็นเหมือนหนามที่สี่ข้างของอิสราเอลระหว่างสมัยของซาอูลและดาวิดข้อ2พระเจ้าตรัสว่ายูดาห์จะขึ้นไปดูเถิดเราได้มอบแผ่นดินนั้นไว้ในมือของเขาแล้วข้อ3ยูดาห์จึงพูดกับคนซิเมโอนพี่ของตนว่าจงขึ้นไปกับฉันในเขตแดนที่กำหนดให้แก่ฉันเพื่อเราจะได้รบสู้กับคนคานาอันและฉันจะไปร่วมรบในเขตแดนที่กำหนดให้แก่ท่านนั้นด้วยซิเมโอนก็ไปกับเขาตอนแรกครับเรื่องนี้ดูเหมือนแสดงถึงการร่วมมือที่ดีระหว่างเผ่ายูดาห์กับเผ่าซิเมโอนและมันก็ใช่แต่ยังบอกถึงความอ่อนแอด้วยเผ่ายูดาห์ต้องไม่ขอความช่วยเหลือในการขับไล่คนคานาอันออกจากดินแดนของพวกเขานะครับพวกเขาทำได้เองโดยความช่วยเหลือจากพระเจ้าผลที่ตามมาคือคนคานาอันไม่เคยถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินจนหมดข้อ4แล้วยูดาห์ก็ขึ้นไปและพระเจ้าส่งมอบคนคานาอันคนเปเรซีไว้ในมือของเขาและเขาก็ประหารคนที่เมืองเบเซก 10,000 คนอ่านถึงตอนนี้คงจะคิดว่านี่เป็นก้าวแรกกับได้รับชัยชนะคนยูดาห์ก็มั่นใจครับว่าพระเจ้ามอบมรดกของพวกเขาไว้ในมือของพวกเขาแล้วผมข้ามไปข้อ9ถึง11นะครับภายหลังคนเผ่ายูดาห์ได้ลงไปสู้รบกับคนคานาอันผู้ซึ่งตั้งอยู่ในแดนเทือกเขาในเนเกบและในที่เนินเชเฟลาและยูดาห์ได้ไปสู้รบกับคนคานาอันผู้อยู่ในเฮบรอนเมืองเฮบรอนนั้นแต่ก่อนมีชื่อว่าคิริยาอาราบาและเขาทั้งหลายได้ประหารเชชัยอาฮิมาและทามัยเขาทั้งหลายยกจากที่นั่นไปสู้รบกับชาวเมืองเดบีเมืองเดบีนั้นแต่ก่อนมีชื่อว่าคิริยาตเซฟาเมืองเดบีเมืองนี้ครับเคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของชาวคานาอันเมืองนี้ถูกเรียกว่าเมืองแห่งหนังสือก็คงจะมีความหมายว่าที่นั่นมีห้องสมุดมากข้อ12 13และคาเล็บกล่าวว่าใครโจมตีเมืองคิริยาตเซฟาและยึดได้เราจะยกอัสสาบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาโอนีเอลบุตรเคนัท น้องชายของคาเล็บตีเมืองนั้นได้ท่านจึงยกอัสฮาบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาคนอิสราเอลจึงยึดเนินเขาก่อนแล้วก็รักษาไว้นานที่สุดหุบเขาที่อยู่ระหว่างเนินเขาและชายฝั่งนี้เป็นสถานที่ของการต่อสู้อย่างต่อเนื่องนะครับระหว่างคนอิสราเอลกับคนคานาอันเมื่อคนอิสราเอลตั้งรกรากในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้พวกเขาก็ได้รับอิทธิพลและการทดลองด้านศาสนาของคนคานาอันศาสนาของชาวคานาอันนี้มีพิธีกรรมและมีระดับศีลธรรมที่เสื่อมนะต่ำคนอิสราเอลได้ไหว้รูปเคารพและก็ละทิ้งพระเจ้าในไม่นานในข้อที่ผมอ่านนะครับบอกว่าใครก็ตามที่ยึดเมืองนี้จะได้รับรางวัลในกรณีนี้ครับคืออักษาบุตรสาวของคาเล็บเป็นรางวัลและโอทนีเอลอาจจะเป็นหลานชายหรือว่าน้องชายของคาเล็บแต่การแต่งงานของเขากับอัสฮาทำให้เขาเป็นลูกชายด้วยไม่ต้องสงสัยว่าท่านถูกเลือกเป็นผู้วินิจฉัยคนหนึ่งเพราะความสัมพันธ์ของท่านต่อคาเล็บ9ใน12เผ่าที่บอกในบทนี้ครับถูกบอกถึงเพราะความล้มเหลวเราได้เห็นเผ่ายูดาและเผ่าซิมโอนมาแล้วตอนนี้ก็มาดูเผ่าเบนยามินและเผ่ามนัสเซต่อความล้มเหลวก็คือสิ่งที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องในแต่ละเผ่าข้อ21แต่คนเบนยามินไม่ได้ขับไล่คนเยบูสผู้อยู่ในเยรูซาเล็มให้ออกไปดังนั้นคนเยบูสจึงอาศัยอยู่กับคนเบนยามินในเยรูซาเล็มจนถึงทุกวันนี้นั่นคือเมื่อเวลาที่เขียนบันทึกเหตุการณ์นี้นะครับยังอยู่ข้อ 27 ถึง 30 มนัสเสไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองเบชานและชาวชนบทของเมืองนั้นให้ออกไปหรือชาวเมืองทาอานักกับชาวชนบทของเมืองนั้นหรือชาวเมืองโดกับชาวชนบทของเมืองนั้นหรือชาวอิบเลอัมกับชาวชนบทของเมืองนั้นหรือชาวเมืองเมกิโดกับชาวชนบทของเมืองนั้นแต่คนคานาอันยังคืนอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอยู่ต่อมาเมื่อคนอิสราเอลมีกำลังเข้มแข็งขึ้นก็บังคับคนคานาอันให้ทำงานโยธาแต่ไม่ได้ขับไล่ให้เขาออกไปเสียอย่างสิ้นเชิงและเอฟราฮิมไม่ได้ขับไล่คนคานาอันผู้อาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ให้ออกไปแต่คนคานาอันยังอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ท่ามกลางเขาเซบูรุนไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองคิดโรนหรือชาวเมืองนาฮาโรแต่คนคานาอันได้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาและถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธารายงานนี้บอกมานะครับถึงความล้มเหลวของแต่ละเผ่าข้อ31อาเซอร์มิได้ขับไล่ชาวเมืองอัคโคหรือชาวเมืองไซดอนหรือชาวเมืองอัลาบหรือชาวเมืองอิซิปหรือชาวเมืองเฮบาหรือชาวเมืองอาฟิกหรือชาวเมืองเรโฮบนับทาลีมิได้ขับไล่ชาวเมืองเบธเชเมตหรือชาวเมืองเบธานัตแต่อาศัยอยู่ในหมู่คนคานาอันชาวแผ่นดินนั้นแต่อย่างไรก็ดีชาวเมืองเบธเชเมตและชาวเมืองเบธานัตก็ถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธาพวกเขาได้ขับไล่เผ่าดานเข้าไปในแดนเทือกเขาข้าไปข้อ34คนอามอไรต์ได้ขับดันคนเผ่าดานให้กลับเข้าไปในแดนเทือกเขาเขาไม่ยอมให้ลงมาอย่างที่ลุ่มนี่คือแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้พระเจ้าประทานแผ่นดินนี้แก่ผู้อิสราเอลแต่ไม่มีสักเผ่าเดียวกับที่สามารถครอบครองแผ่นดินที่พระเจ้าได้ประทานแก่พวกเขาเลยบทที่1จบลงด้วยรายงานความคืบหน้าของเผ่าต่างๆ12เผ่าครับพูดง่ายๆก็คือล้มเหลวเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาเริ่มต้นวันนี้เป็นพระธรรมเล่มใหม่ครับผู้วินิจฉัยเป็นเหตุการณ์สืบเนื่องต่อจากสมัยของอิสราเอลที่มีผู้นำชื่อโยชูวาเมื่อโยชูวาสิ้นชีพแล้วครับเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปสมัยโยชูวาก็มีแต่เรื่องของสงครามเสร็จแล้วก็มีการแบ่งดินแดนให้กับเผ่าต่างๆ12เผ่าของอิสราเอลแล้วก็จากไปต่อจากสมัยโยชูวาก็เป็นสมัยของผู้วินิจฉัยซึ่งเราเริ่มต้นวันนี้นะครับในหนังสือเล่มนี้วันต่อไปก็คงจะมาเข้าสู่บทที่2ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศขอส่งมอบบทอธิบายพระธรรมผู้วินิจฉัยให้ท่านฟรีหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปนะครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้พระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to ค คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
พระเจ้าอย่างไรพระคุณท่านนั้นมากมายถึงอย่างไรก็ลืมไม่ลงองค์พระเป็นเจ้ารักเรามากนักมั่นคงรักผู้เชื่อถือซื่อตรงพระองค์ทรงให้สัญญาทรงรักเราตลอดชีวิตและผู้ที่มีบาปผิดพระทรงฤทธิ์ยังรักเมตตาพระองค์ทรงโปรดยกโทษผู้หันกลับมาไม่รอให้เสียเวลาทรงนำพาไปสู่สวรรค์โอ้พระคำช่างหวานล้ำติดตรึงหวานจริงยิ่งสุดซึ้งน้ำพึ่งหวานก็ยังไม่ปานพระคำเล่าโลชื่นชมอยู่ทุกคืนวันพระไทยจะไม่แปรพันรักเรามันตลอดเวลาขอตั้งสัตย์อธิษฐานต่อพระเจ้าองค์ประทานปฏิญาณด้วยใจศรัทธาหากมีพระอื่นจะไม่ชื่นชมศรัทธาขอมอบกายใจวาจาต่อพระบิดาองค์เดียวแน่นอนหวานล้ำติดตรึงหวานจริงยิ่งสุดซึ้งน้ำพึ่งหวานก็ยังไม่ปานพระคำเล่าโลชื่นชมอยู่ทุกคืนวันพระไทยจะไม่แปรพันรักเรามันตลอดเวลาขอตั้งสัตย์อธิษฐานต่อพระเจ้าองค์ประทานปฏิญาณด้วยใจศรัทธาหากมีพระอื่นจะไม่ชื่นชมศรัทธาขอมอบกายใจวาจาต่อพระบิดาองค์เดียวแน่นอน